Sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan.
Sunn kost.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til enda en utgave av Grønnpodden. Dere, i dag så har Espen, han har tenkt at han skal liksom fortelle om frosttørke, eller frostrøyk, som jeg har klart å si det allerede. Han skal fortelle om dette temaet på litt sånn, gjøre det til nesten litt sånn en musical, har jeg følt seg. Det skal være litt, det var litt et kosetema, var det ikke det, Espen?
Jo, det skulle være litt hyggelig tema, men det ikke så veldig hyggelig. Vi prøvde jo liksom å selge det litt inn i siste episoden, eller forrige episode. Og ja, nei, det jo, men det blodig alvor for at den der våren, den kan være nådeløs, selv om vi sitter og lengter etter nå at vi, altså nå, alle drømmer om vår, jeg ser jo på sosiale medier også, det liksom, alle lengter etter det, altså spiring og sånne ting, men den kan være brutal.
Vet du hva, det så sant, altså det selv her, jeg vet at du tenker på Skåne som det forgjettede land, men her det også sånn, plutselig så kommer det sånn kalde gust og, altså, gufs fra vintersesongen.
Fra Vinter-Norge.
Vinter-Norge, altså det snø, nå det smeltet litt igjen, men det sånn, plutselig det snø, og så det minusgrader, og så blåser det, og så innvar i sittings her. Så ja, og vi sitter på hendene og ser på frøa, og så må vi vente litt til.
Ikke sant, men det jo sånn som på altså i, kan det ha vært da, nei, par år siden, hvor det da første uka i mai her i Oslo var nede på liksom mange minusgrader om natta, og det jo, da har jo masse av trærne begynt å skyte, staudene har begynt å skyte, og det liksom ginkoen min, alle skuddene på ginkoen var svidda, de var brune. Mm. Så i løpet av natta så var alt sammen brunt. Det ikke gøy dette her også. Nei, så det jo noe med at så vårmånedene kan være lomske.
Ja, og jeg tenker at den episoden her, på en måte, det to oppgaver. Det ene på en måte også ta fra dere enhver altså, mulighet for at dere skal få dårlig samvittighet og skyld hvis dere rammes av dette her. Ikke sant? Fordi at plutselig så det væromslag, og så det liksom, og kanskje særlig nå i disse klimaforandringssidene, så det ikke alltid så lett å forutse hva som skal skje. Og det det ene målet, det har vi på en måte allerede synes etablert, sånn nå, at sånn skjer. Og det andre jo faktisk også forklare litt hva det som skjer, og hva vi kan gjøre, hva vi kan prøve å gjøre for å unngå det da. Ja. Men altså med forbehold om at det ikke alltid så lar det seg ikke gjøre. Det vel det vi skal tenke på i dag, det ikke det, Espen?
Jo, men det det. Og noen ganger så vi bare i naturens vold, og så får vi bare la det stå til. Og det som litt fint da, det at det i veldig mange tilfeller, i hvert fall med de plantene som da lever ute hele tiden, så vil naturen finne en måte å løse det på til slutt.
Nå har vi allerede snakket ganske mye om frosttørke.
Ikke frostrøyk.
Jeg tror kanskje jeg synes frostrøyk mye hyggeligere enn frosttørke. Jeg tenker nå har vi allerede snakket ganske mye om det. Og så det sikkert noen som sitter der og så tenker, men vet jeg egentlig helt hva det Så jeg tenker at vi begynner med at du definerer hva det for noe.
Ja. Og frosttørke, nå begynner jeg nesten å si frosttørke også, men frosttørke, det jo egentlig at planter som da ivrige etter å komme i gang på våren, de varmes opp av vårsola, knoppene begynner å åpne seg, de begynner å skyte, og det samme med de vintergrønne vekstene våre, som da har da de vintergrønne, det jo alternativet til blader, jo barnåler, ikke sant? Og når de får varmen og sånn fra vårsola, så begynner de å sette i gang prosesser. Og når da de prosessene satt i gang, så foregår det fordampning fra blader og knopper og alle grønne plantedeler. Og når det da tæl i bakken, hvor vannet frosset, så de ikke klarer å trekke opp vann i stilken til de knoppene og de bladene hvor det skjer ting, så tørker de ut. Og det rett og slett at de klarer ikke å trekke opp vann fra en frossen bakke. Så rhododendron for eksempel med litt store blader, når de da blir ordentlig gode og varme i vårsola, og det tæler i bakken, så er det ikke, det er jo ikke veldig lett for de altså. Så de har ikke så veldig mye å gå på, for de tar og tærer på det som er fuktighet i stilker og stammer først, og så går det gærent.
Men vil det si da at det her kan på en måte skje uten at det har vært store væromslag? Ikke sant? For det kan være at det er en god sol, og så kan fortsatt resten av naturen ikke ha blitt helt med på at det er så varmt enda, for det tar litt tid før bakken blir varmet opp. Så det kan både være det, men det kan også være at det blir kaldere igjen, og at det blir frossen i bakken.
Ja, men altså, vanligvis så er det fordi at det tæler, og den krever jo litt lengre kuldeperiode.
Mm.
Så det er den tælen som henger igjen etter vinteren, som er ofte det største problemet. Fordi når du da først har tint opp bakken, og så kommer det noen frostnetter, så det bare fryser i det øverste laget, så er ikke det noe stort problem.
Nei, ikke sant.
Og det er ikke noe problem for de plantene som lever ute året rundt, for de vil jo som regel kunne klare det.
Mm.
Så det er mer det at da tælen går et stykke ned i bakken, sånn at ikke de klarer å trekke opp i de øverste røttene og i den stilken.
For da synes jeg nesten egentlig at jeg på en måte geleidet dere litt feil inn, ja. Altså, for det er, når det gjelder frost, ikke røyk, frosttørke. For det er jo da egentlig ikke så stort problem litt senere på våren, men mest nå. Altså sånn, alt etter hvor langt i sesongen man er, altså avhengig av hvor man bor i Norge.
Hvor man bor i landet og sånn, ja. Så det er mars-april, er kjempe... Altså, når vi kommer i slutten av april, så er jo tærlene borte, og da begynner det ting å skje, og da er det ikke sånn... Altså, da går det greit. Men det verste perioden er jo nå fra midten av mars og ut april, hvor man da ser at det tar litt lengre tid før tærlene blir borte noen steder, og sånn som her i hagen, så er det jo enkelte steder hvor tærlene blir borte senere, fordi det er så mye skygge. Og at det tar lengre tid før bakken tiner opp.
Ja. Kan vi da si at det er litt systemfeil i naturen? At de burde ha tenkt på noe sånn at plantene skulle merke at det fortsatt er tærlig i bakken?
Ja, ja, egentlig så er det jo litt det, men samtidig så er det jo noe med at de er ivrige etter å komme i gang, akkurat som oss mennesker, så er de ivrige etter å komme i gang med veksten og liksom komme i gang for sesongen, og de blir jo litt lurt da. Men det er jo sånn som vi, ikke sant? Hvis vi da ser at, nå er det deilig og varmt ute, og så går vi ut i bare t-skjorte, og så er det egentlig ganske sånn der skarpt i lufta, i skyggen og sånne ting, og så blir vi forkjølet.
Mm.
Det er liksom, vi tåler ikke vi heller, sånn, altså blir kald på beina og varm på toppen, det er ikke bra for noen det. Så fryser du på beina, så blir det ofte dårlig.
Ja. Får egentlig bare enda mer sympati for plantene da. At de er litt
sånn. Ikke sant. Men det er jo noe med det at det er derfor altså vårsola kan være ganske nådeløs da. Så den blir jo svidd. Altså da går den inn, og så tørker den opp, og så svir den av, og så får vi da vintergrønne busker og trær og sånne ting, da får gule, altså først så blir det veldig matt i fargen, og litt grann senere på våren, når vi kommer ut i mai måned, så blir det gult. Og da kan vi da se at det, plutselig så er det da noen grener eller deler av en plante som er gule. Og det er ofte liksom da frosttørke.
Ja, er det sånn at frosttørke fører til at liksom sesongen er kjørt for en plante?
Hvis du har hele planten, jeg hadde jo noen veldig fine sånne skurosa planter ute i fjor, som jeg glemte å gjøre noen tiltak med, og de døde, for der var det ikke noe mer grønt igjen, så de bare visna helt ned. Ja. Men på litt større planter så vil det som regel gå bra, altså du kan få en litt sånn rar vekst, fordi du vil jo ødelegge den delen av planten som kanskje har mest sol. Og så vil jo andre deler av planta kanskje klare seg fint, og da vil du heller prøve å klippe det bort og justere veksten i etterkant.
Og det er altså størst fare egentlig nå de nærmeste månedene fremover.
Nærmeste ukene.
Nærmeste ukene, ja, såpass, ja.
Ja, for månedene, nå er vi er jo nå i midten av mars straks, og så, eller vi er jo i midten av mars nå, og så har vi jo da april måned. Så som her på Østlandet så er det mars-april. Hos deg så er det ikke noe stort problem, for der er det jo nesten ikke tærlig bakken. Og samme på Vestlandet og Stavanger-området, hvor det knapt er tærlig, så vil jo ikke dette her være noe stort problem.
Nei, jeg er mer redd for rådyrene, som driver og så ser bort på tulipanene som på vei oppover.
Med lengselsfulle blikk.
Ja, du vet. Det liksom, så det, nei da, men de har som da, tross alt heldigvis noen andre ting å tyde på også. Sånn. Men jeg tenker på søsteren min, hun bor jo oppe i Gausdal, der det jo kjempekaldt og snø fortsatt og sånn. Så der vil det være mot slutten av april da. Kanskje, ja, som det her ja. Er et problem. Mm.
Ja, og så er det også noe med at hvis det ligger mye snø, så vil jo det også hindre en del tæle, så hvis snøen kom før den store frosten kom, så vil jo heller ikke frosten gå så dypt i bakken.
Ja.
Og da vil jo snøen også ligge over, og snøen beskytter jo kjempefint på planter som er også vintergrønne hvis det er lave vekster.
Mm.
Så ja. Snøen er en veldig fin beskyttelse.
Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Det jeg lurer på nå er jo om det noen planter som har større risiko for å ramme seg fra tørke, eller som takler det verre da.
Ja, det er egentlig da vintergrønne vekster, og det er jo alle mulige ja, vintergrønt som vi har, men også da rhododendron. Og så har vi jo da selvfølgelig altså tuya og de mer tradisjonelle vintergrønne også.
Mm.
Så alt det har jo en risiko fordi der er det en del bladmasse i form av nåler og blader, og da vil det være, altså de vil være mer utsatt. Og de vekstene som står i solveggen, eller de som står i sol, og gjerne da hvor toppen i sol, og røttene i mer skygge.
Mm.
Og sånn som trær. For da vil det være mismatch, da vil det bli mismatch i temperatur og tining.
Ja, det forstår jeg, det blir veldig stor forskjell. Mm. Men sånn som magnolia-treet mitt, for eksempel, altså ting med knopper på, er det farlig?
Som regel ikke.
Nei.
Som regel ikke, for at de begynner jo ofte ikke å skyte før de får fukt fra bakken og fra stilkene.
Nei.
Så de vil jo ofte ikke begynne før det, men samtidig roser kan jo finne på å begynne å skyte for tidlig. Så det er jo, der ligger jo knoppene veldig klart til å begynne å skyte, og hvis de begynner å skyte mens det tæler i bakken, så går jo det veldig gærent.
Ja, ikke sant? Så det er litt sånn.
Det kan skje,
ja,
men
ja.
Det er ikke så vanlig på større busker og trær da, som er bare knopper. Det er det ikke.
Mm. Så da skal jeg slutte å bekymre meg for det. Men nå har du allerede sagt at jeg ikke egentlig bør tenke på det i det hele tatt. Altså, jeg synes det er fryktelig kaldt her nede også i perioder. Så, det har jo vært her det her også, altså. Men det er kanskje ikke noe lenger, det skal jeg ikke påstå.
Nei. Men det man kan gjøre da, det er å ta en pinne eller en skrutrekker og så stikke ned i jorda rundt plantene hvis man er usikker, bare for å sjekke hvor dypt går den. Og går det greit, så er det ikke tæle lenger. Så da kan man jo bare fjerne eventuell beskyttelse da, og la de få lov å styre på sånn som de vil selv.
Så nå kom du egentlig litt inn på det neste spørsmålet, og det er jo hva kan vi gjøre mot frost og tørke?
Ja, og det vi kan gjøre det er å dekke til. Og det er lurt å bruke da en lys fiberduk, eller man kan bruke et hvitt laken, og lage sånne spøkelseshever ute i hagen, hvor man henger opp hvite fiberduker og laken og sånne ting i hagen. Her ser det ut som en sånn spøkelsesleir på våren, når jeg da både skal herde. Beklager, hørte du Siri?
Jeg forstår ikke. Hei Siri, spøkelseleir på sovet.
Faen, altså Siri, du er så blander seg. skal vi se. Ja, her i hagen så ser det ut som en spøkelsesleir når jeg da driver både og skal beskytte vintergrønne planter og skal da herde de som skal ut for sesongen. Så det flagger jo rundt med hvitt her, og naboene lurer sikkert på hva jeg driver med, men det får være alt for plantene.
Så, nei, nå ramler hele klesvasken med laken ned hos skarphagen, sier han da.
Ja, ikke sant? Ja, ikke sant.
Da har han ikke blitt nok klipper.
Nemlig. Men det som er lurt da, det er å bruke det hvite. Jeg synes jeg hører det. Men det som er lurt å gjøre, det er jo da å bruke de hvite, lyse tekstilene eller fiberduken, fordi hvis vi da dekker med en mørk duk, eller mørk fiberduk, så vil det da bli mye varmere under der enn det det skal. Og da blir plantene... Da blir det feil igjen. Så vi skal holde det kjølig, sånn at de får en langsom oppvåkning. Så hvitt er veldig fint.
Jeg hadde vært fristet til å koke opp litt vann, ja. Og som helt rundt.
Det er også mulig. Ja, nei, men bare ikke... Ja, det er faktisk mulig.
Så blir det jo litt dumt, kanskje.
Ja, men det er veldig lurt å gjøre på krukker, altså krukkevekster som da står ute og sånn, men kanskje ikke kokende vann i tilfelle du da, tiner, men ganske varmt, og så begynne å helle på og begynne å vanne med det for å da få i gang litt grann tining. Det er veldig lurt. Så absolutt, og i hvert fall når det da er bare snakk om litt frost på natta, og, eller kanskje plussgrader på natta også, så er det det å få da varmt eller lunket vann oppi der, vil jo sørge for at tiningen går fortere, så det er lurt.
Er det sånn, for nå snakker vi egentlig om tiltak som vi gjør når det, den farlige perioden er, men er det noe vi kan gjøre på høsten?
Det som kan være lurt, altså i hvert fall med krukkeplanter, det er også å legge krukkene på siden, slik at ikke de fylles med så alt for mye eller legge lokk over sånn at man ikke fyller de opp med for mye fuktighet gjennom da høsten og da første del på vinteren, fordi etter hvert som det tiner og smelter og fryser om hverandre så vil denne krukka, den vil jo fylles mer og mer med is, og så vil det da både risikere både frostsprenging med at krukkene knekker, men også at du da bruker lengre tid på våren. Så det er ikke noe vits i at den skal være en sånn isklake. Det er det ikke, så legg krukkene på siden.
Smart. Og i beddene da? Du snakket om det med liksom, at snøen er fin å dekke til. Man liksom, kan man dekke til med noe, jeg vet ikke, løv? Er det noe annet man kan liksom, bruke?
Nei, i beddene så er det egentlig ikke så veldig mye å gjøre. Det er ikke så viktig, egentlig. Så det eneste er hvis du har planter som står planta der som er vintergrønne, så dekker du til planta over. I jorda er ikke noe vits i å dekke til. Så nei, den, okay. Den er ikke noe... Så det er egentlig det å dekke til de grønne oppe, det som er over bakken. Jorda bør egentlig være åpen og fri, slik at den tiner så fort som mulig når varmegradene kommer.
Ok, greit.
Men du, så det er egentlig bare å dekke til. Så dekke til og sørge for at de får skjerming mot den der varme vårsola. Og jeg har jo en jokapalme som står her ute i hagen, og den er veldig utsatt for frosttørke, fordi den har jo da veldig fine blader som er vintergrønne, og når sola kommer på, så svir den av alt sammen hvis ikke jeg pakker den inn. Så den er nå pakket inn for sesongen, eller for våren.
Så det er egentlig, det kan man gjøre litt i forkant da?
Ja. Så om du gjør det i januar.
Ikke sant, at det går an?
Ja. Og jeg brukte jo da rester fra kransebinderiet, hvor jeg da hadde igjen en del bar og litt sånne type ting, som da etter jula, og så tok jeg da, så satt opp, og så lagde jeg sånn liten tipi til både den og en annen plante her ute med edelgran, så den står veldig fint og nobelt pakket inn.
Det er jo fantastisk.
Pakket inn i edelgran.
Jeg så egentlig på en måte som hadde lagt et stort laken rundt, og så liksom bunnet sammen neder, så ble det som en stor ballong.
Ja, det kunne også vært... Nei, den er bare pakket godt inn med edelgran, sånn at den er dekket på alle kanter, og da står den lunt og fint inne der. Og da, det som er også viktig når vi pakker inn, er at det blir luft under, sånn at det ikke blir for tett. For da blir det jo altså grobunn for råt og så videre, men har vi da en litt luftig innpakking som da skjermer mot sola, så er det det aller beste.
Man pakker ikke i det i plast, ikke sant? Det bør være noe naturmateriale.
Ja, aldri plast. Striesekk, fiberduk, hvis du har en granbar, alle sånne type ting, veldig fint.
Gamle laken,
og granbare vil jo også da være mer luftig, sånn at da vil jo ikke det skade plantene. Så naturlige materialer i størst mulig grad.
Ja. Er det noe mer vi skal si om frosttørke?
Nei, ikke annet enn at det passer på plantene deres, og så sørge for at de får den lille beskyttelsen de trenger når vårsola er som mest brutal.
Altså, Espen, jeg vet ikke om vi fikk det her til å bli sånn veldig humoristisk, lett...
Ja, men det er et alvorlig tema.
Men jeg synes altså, fordelen er jo at vi har liksom gjort den ganske sånn kort og konsist da.
Ja.
Så, og kunnskapsfylt, sprengfylt med god råd.
Så bra. Nei, men det er en viktig ting, så jeg tenker at det er greit at vi kommer til å gjenta det litt også, for at det er noe med akkurat den tiden her som er litt sånn kritisk i forhold til dette her.
Ja, veldig ergerlig å miste fine planter på grunn av det her.
Ja, men du kan jo bli satt flere år tilbake i tid. Altså, jeg, i fjor så gjorde jo jeg ikke, altså, det, jeg gjør også mine feil stadig vekk, og jeg gjør jo ikke alltid sånn som jeg sier at det andre burde gjøre. Så jeg mistet en svær, fin grein av en blåeiner i fjor. Den, den dekket liksom kanten av dammen, den var superfin, og plutselig så var halve greia brun, altså. Så jeg mistet jo å måtte klippe tilbake så mye tjukke greiner, og den er jo da satt tilbake med, jeg vet ikke, 6-7-8 års vekst.
Oi, gud av meg.
Fordi at jeg var sløv, for jeg var så sløv. Jeg gjorde jo ikke sånn som jeg sa at det andre burde gjøre. Så jeg skal skjerpe meg, jeg også.
Ja, du får høre på denne episoden her sånn. Så, så.
Jeg skal høre på den etterpå.
Ja. Men du, nå glider vi over til ukas plante.
Ja,
det er en, det er en fin liten sukkulent,
det. Det er det. Og jeg er jo veldig glad i disse sukkulentene og raritetene som finnes, men Echeveria er den som vi nå faktisk har plukket ut som ukas plante. Og den er, det finnes i mange forskjellige varianter og typer, og det er egentlig en rosettdannende sukkulent. Altså, den ligger jo da bladene som ligger lag på lag på lag i en tett liten rosett, og ideelt sett så skal jo denne rosetten være lav og ikke for høy. Når vi har den inne i vindueskarmen i vanlig stuetemperatur, altså spesielt gjennom vintermånedene med lite lys og kanskje varmeovn under, så får vi en sånn merkelig sånn lang tut i midten, som da den strekker seg opp og vokser i midten. Det er feil. Sånn skal den ikke være. Og det er ikke noe bra, for at det betyr, altså det er alle mulige tegn på at den har fått for lite lys, og at den har hatt det for varmt. Hvis vi klarer å sette den kjølig på vinteren, og så kan vi ha den ut på sommeren, så vil den holde den der tette, fine, kompakte formen, og så vil de innimellom komme med noen kjempefine blomster.
De er helt nydelige. Det er nesten helt, altså uvirkelig fine det. Sånn klokkeforma, med en liten sånn vipp på. Har alle variantene det, eller er det bare den jeg har kost meg og sett på bildet?
Nei, de har det, altså alle har det, og den du har sett der, den vet jeg faktisk ikke navnet på, for det finnes jo mange varianter av de, men det finnes en Echeveria elegans, som jeg har plantet i et stort trev, sånn jerntrev, hvor jeg har satt mange sukkulenter, eller mange sånne rosetter sammen, og da dekker den og blir en sånn stort, fint fat, og sånn, får en veldig sånn fin effekt av det, og den står i vinterhagen på vinteren, kjølig, og så tørt, planta i grus, og så setter jeg den ut på sommeren. Og den blomster med litt, akkurat de samme stilkene, med de der hengende små klokkene, men da i en litt gyllene oransje farge.
Åh, det er kjempefin altså.
Så det finnes en del forskjellige typer, og jeg har også en type som heter Echeveria nodulosa, og det er en som også blir kalt for Painted Lady, hvor hvert eneste blad ser ut som er malt med en, det er nesten grå blader, og så er det malt med nesten sånn burgunderfarge på bladene. Det er kjempelekker.
Lekker. Herlig.
Så det som er veldig gøy med Echeveriaen er at du kan da ta, enten så setter de sideskudd, siderosetter som du kan plukke fra, og så kan du sende det i en ny potte, og vipp, så har du en ny plante. Eller så kan du ta ett eneste blad, så stikker du det forsiktig i jord, holder den lett fuktig i veldrenert jord, så har du en ny plante i løpet av ikke så alt for lang tid. For da setter ett eneste lite blad, det setter 1, 2, kanskje 3 nye planter. Så det er kjempefin og enkel å formere.
Hvordan får man tak i disse plantene? Jeg føler at de ikke finnes på hagesenteret overalt.
Jo da, de finnes nesten overalt. De finnes til og med i matbutikken noen ganger. De er så enkle å få tak i. Ja, ja. Så det er jo det, veldig mange av disse små rosettdannene er Echeveriaer. Som vi da kjøper som sukkulenter, og noen av de kommer i sånne minipotter, noen kommer i litt større potter, og ja, de er kjempeenkle å få tak i. Og,
det er så fint da, ja.
Ja, denne nodulosaen, den er ikke så enkel, for den er litt mer, altså, litt mer raritet og sær. Men mange av disse andre, og Echeveria elegans, som jeg har en del av, det er den som har helt sånn skinnende grå blader, og holder seg litt sånn rund i formen, kjempelekker, og den er altså ganske enkel å få tak i.
Ja, men det var godt nytt. Noen ganger så vet du, så har du litt sånne sære blomster som ikke, eller planter som ikke er så litt å finne, så da ble jeg veldig fornøyd med det. Da synes jeg du var veldig sånn forbrukervennlig.
Ja, men så bra. Enkel å få tak i.
Ja, helt fint. Ja, men du, så bra. Da går vi over til ukas spørsmål.
Ja.
Og det er en som har hørt på episoden om barotstauder.
Ja, men det er hyggelig.
Som har et oppfølgingsspørsmål der, som sikkert også mange andre har. Enkelt og greit er spørsmålet, kan jeg sette barotstaudene under vekstlys etter at de er kommet i jord?
Ja, og det er egentlig veldig smart å gjøre, fordi hvis man da må ha de inne, altså, en del har fått barotstauder allerede nå, og nå er det jo fortsatt minusgrader ute, da vil jeg ikke ha satt de ut. De Nei. Skal jo gjerne plantes og stå kjølig og lyst, men ikke på minusgrader. Det vil ikke jeg ha gjort i hvert fall, selv om det er stauder som skal tåle det. Så jeg vil ha gjort det sånn som hun har gjort, og det at hun har satt de under vekstlys etter planting, det gjør at de da vil få det nødvendige lyset når de begynner å skyte. Men det er viktig å tenke på at dette her ofte er stauder som er vant med kjølig klima og ikke trives i vanlig romtemperatur, for da vil de ofte bli svekka i både veksten og utsatt for sykdommer og skadedyr. Så sett de så kjølig som mulig, gjerne på mellom 5 og 10 grader, og tilleggslys med vekstlys, helt supert.
Bra. Så da, det er hyggelig der. Da har hun gjort rett. Da har du tenkt riktig, vet du. Det er bra.
Ja, absolutt. Men bare på sørg for at du får senka temperaturen så mye som mulig ned mot mellom 5 og 10 grader, så er det kjempelurt. Og da, når du har lavere temperatur, så har du litt mindre krav til mengde lys. Så da trenger du ikke like mye lys.
Ja, nei, men det, da Marit Johanne, da har du gjort riktig. For du sa jo også at du skulle sette dem i kjelleren.
Ja, kjempebra. Ja, helt sikkert. Og da ved den der, altså både lys og litt kjølig temperatur, så får vi den der kompakte, fine veksten som gjør at vi får sterke planter å sette ut til sommeren.
Bra.
Mm.
Har du kjøpt deg noen barotstauder da? Hva holder du på med nå?
Ikke i år, ingen stauder, og jeg gjør jo knapt noen ting. Jeg sitter bare her og sitter på hendene, som du sier. Og det, nei, akkurat nå så driver jeg og styrer litt, for jeg skal faktisk på Illums bolighus til lørdag, denne lørdagen og neste lørdag, og signere bøker.
Ja.
Så jeg håper at det kommer noen dit, for å da, om ikke anslå en bare en hyggelig planteprat. Så det blir veldig gøy, men så driver jeg sår. Nå har jeg sådd klokkeranke, tomater, og det spirer under vekstlyset mitt nede i kjelleren, og det er så gøy. Fordi det som er litt morsomt, det er en observasjon jeg har gjort nå, fordi i fjor så sleit jeg veldig med å få klokkeranka til å spire og komme ordentlig i gang. I år så spirer nesten alle frøene, og de spirer fort. Og så har jeg begynt å tenke litt på hva er det som er forskjellen i fjor og i år, og det er at i fjor, altså jeg tar jo alltid frø av klokkeranka her ute, og da frøene jeg hadde i fjor, de hadde ikke fått så lang tid på planta før de ble høsta og lagt til tørk, før frosten kom, for de begynte å sette frøkapsler ganske sent. Mens i fjor så satte de frøkapsler allerede i juli, og de fikk henge på helt fram til frosten kom, så de som da, altså de frøkapslene, når de tørka og åpna seg, så var det sånn fine frø, litt tjukkere og litt sånn der, du kjente at det var litt mer frø. Og så viser det seg det at de er mye mer spiredyktige enn det jeg har hatt før.
Ja, men det er jo et godt råd da. Til om det er langt til vi skal begynne å sanke frø igjen. Ja, husk på det at prøv å la dem moden så godt som mulig. Men så klart, det avhenger jo også av sesongen, hvordan været er.
Ja, selvfølgelig.
Sommer.
Ja, men det er, altså igjen, alltid la frøkapslene henge på så lenge som mulig, for å da la frøene modnes på mest mulig naturlig måte. Mm. Det gir best spireevne. Så kjempegøy. Så det er en liten sånn læring, og gøy å se det i praksis.
Mm, absolutt.
Så det er gøy. Men du da, Marianne, hva gjør du? Har du begynt å, du har jo den der agurkgardina di, og du har satt i gang mye, du.
Ja, og så må jeg si at vi har jo noen smågnagere, la oss kalle det mus, for jeg vet ikke helt hva det er, men som altså har vært på besøk og spist av veldig mange av blodbeggerspirene mine.
Nei,
jo.
Er det sant?
Mm,
men hvor er kattepus da? Gjør den ikke jobben sin?
Du, kattepus ligger og sover godt, kan du si. Så det er, jeg vet ikke,
er han lat?
Ja, nei, altså det, akkurat det er litt komplisert, men jeg får si sånn, jeg har en sterk følelse at katten vår ikke er den mest sånn, altså han vil bare kose han, altså han er ikke leken engang, han er bare så det er, men nå har vi altså, denne helgen som har vært, så har vi da brukt masse tid på å sikre på kjøkkenet mot ubudne gjester, så nå tror jeg ikke det skal skje igjen. Men den hadde da tatt, jeg har reddet en som den ikke har vært bort på, så den så på badet, og så hadde også jafsa med seg litt av agurkgardina mi. Men heldigvis ikke ja, dustedyr. Nei. Ja, nei da, men resten kjempefrodig, og nå virkelig tar det, altså det gøy å se, plutselig så det sånn, ja, plutselig begynner det å se det som en liten gardin. Altså. Ja,
det vokser fort når det setter i gang, ja. Det
kjempegøy. Men så lenge litt sånn kafégardin, men etter hvert så skal den komme helt opp. Så det veldig fint. Ellers så har Linné-tagetesen begynt å spire litt. Ja. Og så nå må jeg lese på hva jeg skal gjøre videre. Og så og klokkeranka, så jeg så vidt der begynner å komme litt. Så, men de har vært på badet. Ja. Har det gått og vært?
Så bra. Så, ja, det er gøy. Men da, hvor lang tid har du tatt med klokkeranka, sånn cirka?
Ja, gud, faen, du sparka. Ja, for... ja, det burde jeg visst. Altså, det er ikke mange dagene egentlig. Det var forrige uke. Jeg husker bare ikke hvilken dag jeg har skrevet opp. Men altså... Jeg sier det var
under en uke, sikkert. Ja. Ja. Det, det samme her, 4 dager så begynte jeg å se at det rører seg. Ja. På 7 dager så står det ferdig med frøblader og alt sammen. Det har ikke fått så hurtig spiring før på de noen gang.
Nei, så gøy.
For det, altså. Det er jo samme frøporsjonen som du har fått.
Ja, ikke sant. Ja, nei, så det her helt supert. Ja, og ellers så har jeg... sett at Cecilia Wingård er en disclaimer fra forrige episode, jeg sa at det var 12. mars som man skulle begynne å frø, eller så erteblomster. For det var da i uke 12.
Uke 12, ja, da er vi jo i slutten av mars da.
Ja, eller i hvert fall ikke, det er ikke akkurat nå.
Nei,
liksom.
Uke 12. Nei, men det er fint.
Så vi får se. Skal jeg sitte på henne, eller skal jeg gjøre det nå? Nei, nå er vi altså i uke 11, så er det neste uke da. Så
ja, det er jo ikke før, lenge.
Liksom. Ja. Så, men jeg synes det var så fint, men, og egentlig litt teit å bare ha en dato, men jeg synes riktig liksom 12. mars veldig godt.
Ja, ikke sant. Så, men jeg tenker at det er lurt å vente litt for lenge enn altså, en å ta det for tidlig, for at det er noe med å sitte da med svære planter og håndtere det inne, hvis man ikke har noe sted å gjøre av de. Fordi det er ikke alltid like enkelt å få det til, altså, så, men ja, jeg skal se litt på gradestokken. En annen ting jeg skal gjøre, det er jo å fyre opp i drivhuset. Nå har jeg tenkt meg, nå er det meldt litt mindre minusgrader, altså litt varmere dager, ikke så kaldt om natta, så da blir det ikke så mye fyr på denne lille vifteovnen. Og så tenker jeg det altså bare for liksom, tømt det, rydda det, vaska det, og så få satt i gang. Det tenker jeg, det er tida.
Mm, jeg gleder meg til. Gud av meg, så hyggelig. Ja, da vet vi hvor vi har deg
fremover. Da kommer jeg til å være der
så mye som mulig. Og vasker og, ja.
Men jeg gjorde en liten smart ting i høst, og det var å plante noen tulipaner. Jeg har jo sånn opphøyd bed i drivhuset, og da langs med bakveggen, altså bak der hvor tomatene skal stå og sånne ting, så satte jeg ned noen tulipanløkk. Så jeg tror at det kommer opp tulipanløkk ganske tidlig i drivhuset, så da har jeg litt å høste og putte i vaser og sånne ting mens jeg venter på det ute.
Ja, herlig. Ja, det er sånn noe med, nå begynner jeg å bli litt lei tulipaner i butikk og gleder meg veldig til tulipaner som kommer hjemmedyrka.
Ja, ikke sant? Svårt,
altså det er liksom samme planta, men det er liksom kjenner at det ene er litt lei, og det andre gleder jeg meg veldig til. Men det er noe med at nå er det sånn at en del av de er litt sånn, du vet, små i blomsterhodene, og det er liksom varierende hva som kommer i butikken, synes jeg.
Ja, men vi har jo, jeg synes jo, vi hadde tulipaner nå nylig, og de var veldig fine. Vi dyrker jo, altså, nesten alle tulipanene i Norge, de dyrkes jo i Norge, som vi har her, så de dyrkes jo lokalt i Norge. Og er det vi produserer, sist jeg leste så tror jeg det var rundt 400 000 tulipaner som blir høstet hver dag.
Herlig.
Altså det er enorme mengder. Ja, men det er enorme mengder, så kjempegøy.
Mm.
Og dette dyrkes her hjemme.
Ja, det er bra. Det er veldig hyggelig. Ja. Jeg tror det egentlig er sånn litt her i Sverige også, at det er veldig mye som dyrkes i Sverige. Men jeg tenker at det er litt av det å bo på landet her, at det er, liksom, det er litt færre sånne papegøyetulipaner og sånt i matbutikken. Vi har en veldig fin blomsterbutikk, altså, men du vet, når man sveiper inn i butikken, så skal man røske med seg en liten bukett. Ja.
Det er kanskje ikke de mest spesielle utvalget og sånn. Man tenker litt mer tradisjonelt, kanskje.
Det er liksom de samme feilene det går igjen i også. Så det er... men sånn er det jo, og det i begynnelsen når de kommer så er man bare sånn, yes, herlig tulipaner, og da rasker man til seg så, nei, men det er bare at jeg er klar for vår Espen, rett og slett
Nei, men det er også
så bra, Nå skal vi snart tenke at vi kanskje litt senere tar en liten runde på erteblomster, sånn praktisk, en der litt kortere episode. Og så har jo egentlig vi også veldig lyst til å begynne å fortelle dere litt om hagemessen.
Ja.
Så det kommer, tror rett og slett vi skal kanskje måtte, ja, fortelle litt hvordan vi ville lagt opp et besøk der og sånn.
Tenker vi kanskje vi skal satse på det imot neste episode?
Det har vært gøy.
Yeah.
Vi gleder oss veldig når vi begynte å planlegge litt hvordan det studiet vårt skal se ut. Da. Det skal bli så koselig, så.
Ja, det blir veldig bra. Men i mellomtiden så får vi bare si igjen tusen hjertelig takk at dere henger med, og ha en herlig våruke og helg når den kommer.
Absolutt, det er helt enig. Kos dere.
Ja. Ha det bra. Tusen takk for i dag. Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.